Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Legea deepfake este în curs de adoptare după ce a fost votată de Senat. Camera Deputaților este for decizional. Mai multe organizații critică acest proiect de lege și le cer deputaților să nu-l voteze în forma actuală. Proiectul prevede, între altele, pedepse cu închisoarea pentru crearea de conținut deepfake, dar, citez, nu există niciun fel de excepții prin care să fie protejate forme ale libertății de exprimare, cum ar fi utilizarea în scop de pamflet sau artistic a conținutului de tip deepfake sau în producții comerciale, reclame sau în industria cinematografică, așa cum deja se întâmpla în practică și cum prevede legislația europeană ce urmează a intra în vigoare. Se arată într-o scrisoare trimisă de mai multe ONG-uri Camerei Deputaților. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitatele noastre sunt Ioana Avădan de la Centrul pentru Jurnalism Independent. Bună seara, bun venit!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Și Anca Velicu de la MediaWise Society. Bun venit la Radio România Cultural!
Mulțumesc pentru invitație, bună seara!
Textul legii e relativ scurt, sunt 4 articole. Primul articol definește cadrul general de aplicare, la articolul 2 e definit ce înseamnă deepfake, la articolul 3 sunt explicate condițiile în care circulația imaginilor manipulate este permisă, iar la articolul 4 sunt numite instituțiile ținute să aplice legea, precum și sancțiunile în caz de încălcare. Aș propune să începem chiar cu modul în care e definit acest fenomen deepfake, în accepțiunea prezentei legi, și anume, orice conținut falsificat de tip imagine, audio și sau video, realizat de regulă cu ajutorul inteligenței artificiale, a realității virtuale, a realității augmentate sau altor mijloace, astfel încât să creeze aparența că o persoană a spus sau a făcut lucruri pentru care nu și-a dat consimțământul, care în realitate nu au fost spuse sau făcute de acea persoană. Ioana Avădani, cum vedeți această definiție? Acoperă într-adevăr acest fenomen de deepfake?
Încearcă să-l acopere atât de tare încât să nici nu mai știm despre ce este vorba. Vorbim de orice conținut de imagine, de tip imagine, audio și sau video, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, așa cum ai spus, ok, sau a realității virtuale. Mi se oprește aerul în piept.
Realitatea, sau realității augmentate, și asta este...
Realitatea virtuală este prin esența ei virtuală, deci neadevărată. Și atunci a caracteriza drept fake realitatea virtuală este
un pleonasm.
Un pleonasm, exact. Deci legea încearcă să răspundă unei situații reale, există un pericol real de manipulare a opiniei publice, a populației, a modului de a gândi, prin intermediul unor produse lansate cu rea intenție, dar bate prea departe, încearcă să ne apere de tot, de orice, și conform proverbului românesc, aruncă și copilul odată cu apa din copare.
Dar este nevoie de o lege care să combată fenomenul deepfake, Anca Velicu?
Este nevoie de o reglementare. Nu știu dacă neapărat să combată, să reglementeze, după cum spune termenul. Fenomenul deepfake este prea larg spus. Există tehnologie care permite crearea acestor imagini. Asta însă poate să fie în scopuri pozitive sau negative. Trebuie legiferat în mod cert pentru scopurile negative, atunci când există o intenție, cum spunea Ioana, de a înșela opinia publică și de a promova dezinformarea, și despre acest lucru se vorbește și în actul european al inteligenței, directiva europeană, dar există clar posibilități să folosești această tehnologie în scopuri artistice sau în educație sau în diferite aplicații medicale. Ori acest lucru nu trebuie sancționat. Trebuie reglementat fără doar și poate, și putem vorbi despre ce tip de reglementări, dar nu sancționat.
Suntem în prag de campanie electorală, într-un an electoral important, cu 4 scrutinuri diferite, în care probabil că mulți competitori vor încerca să exploateze cât pot toate resursele tehnologiei. tocmai pentru a ieși în evidență. Poate legea să împiedice aceste abuzuri, Ioana Vădani?
Este una dintre discuțiile lungi și dureroase care se poartă atât pe plan european, cât și în Statele Unite, unde există deja niște reglementări împotriva produselor de tip deepfake. Accentul se pune în principal pe echilibrul dintre creativitate și libertatea de expresie pe de-o parte și dauna produsă de astfel de produse, de astfel de
conținuturi
pe partea cealaltă. Deci vorbim de daună, vorbim de răul făcut, nu de tehnologia ca atare. Este o gândire simplistă, este o gândire, mă scuzați, de secol al XIX-lea, aceea de a interzice tehnologia. Uniunea Europeană își dorește cu ardoare să devină o forță conducătoare în domeniul tehnologiilor digitale. Nu poți să devii forță conducătoare în acest domeniu dacă tu începi să-ți pui, chiar la nivelul statelor, nu la nivelul european, începi să pui astfel de interdicții și mai mult decât interdicții, să pui sancțiuni, sancțiuni penale. Aici vorbim de pedepse cu închisoarea până la 2 ani. Cum să fii creativ când știi că ai putea să pățești lucrul acesta? Legea cum apare, ea formulată în momentul acesta, nu face nicio distinție, așa cum spunea și Anca.
Bun, Anca Velicu, aici suntem într-adevăr în fața unei dileme, ce anume reglementăm și cât. Tehnologia avansează mai repede decât legislația, legiuitorul e mereu obligat de împrejurări să vină în urma tehnologiei și să reglementeze unde este cazul. Cum se poate ieși de aici?
Se vorbește deja, această discuție în jurul deepfake nu este nouă. Termenul ca atare a apărut în 2017 și preocupări legate de posibilul efect negativ asupra publicului sunt tot de pe atunci. Și tot de pe atunci lumea a spus că trebuie să avem o abordare multi-stakeholders, da? Din perspectiva tuturor părților implicate. Putem să responsabilizăm industria pentru autoreglementare și, din nou, actul european are o astfel de abordare. Putem să reglementăm la nivel de stat sau supranațional, de-a dreptul, și putem să venim cu intervenția în educație ca de fiecare dată, pentru că tot ceea ce înseamnă media trebuie să aibă o astfel de intervenție, pentru că, așa cum spuneai, reglementările sau a descoperi conținuturile de tipul deepfake și a le da jos de pe platforme sau a le semnaliza sunt intervenții a posteriori. Ce putem noi să facem din perspectivă societății este să împuternicim utilizatorii și consumatorii să se întrebe, să identifice eventual aceste conținuturi și să le ia ca atare. Deci este o, clar, numai reglementarea nu este suficientă, este însă necesară tocmai pentru faptul că tehnologia s-a dezvoltat foarte mult și se estimează că în câțiva ani se ajunge la 90% conținut pe internet rezultat din deepfake. Deci este un fenomen
din,
care...
Din inteligență artificială, nu din deepfake.
Din inteligență artificială, scuză-mă, da. Dar care are o similitudine cu realitatea, sau poate să aibă similitudine foarte mare. Deci, practic, nu mai ai oricât de critic și oricât de literat ești, poți să nu mai ai un capacitatea să recunoști tu. Și atunci avem nevoie de reglementări care, prin intervenție tehnologică, să-ți poată semnaliza acele conținuturi.
Ioana Vădani.
Două observații aș vrea să fac. Una legată de tocmai ceea ce a spus Anca. Miza este de a-l ajuta pe om să facă distinția între tipurile de conținut. Așa cum s-a găsit o soluție pentru a-l ajuta să facă distinția între conținutul jurnalistic și conținutul publicitar și există reguli pentru a impune marcarea conținutului publicitar, cam în aceeași direcție se poate duce și ajutorul în a face distinția între ceea ce e creat de mâna omului și ceea ce e creat de inteligența artificială. Aici intervine punctul pe care voiam să-l fac, al proteja în teorie pe om de tot ce poate să fie dăunător pentru el, dăunător cu ghilimelele de rigoare, infantilizează de fapt omul. Îi micșorează capacitățile cognitive sau dovedește că statul nu are încredere în capacitățile cognitive ale cetățenilor săi. Lasă-mă, te știu eu mai bine ce e pentru tine.
Bun, nu pot decât să-mi amintesc acum de Orson Welles, care citea Războiul Lumilor la radio, cel mai probabil unul dintre primele deepfake-uri din lume.
Artistic.
Citea artistic, firește, dar nu, a scos oamenii în stradă,
da, speriați. Și este un deepfake artistic, deci nu a avut dorința de a înșela. Sau nu a avut dorința de a face rău, nu dorința de a înșela.
Făcut indirect.
De asta vorbim de efecte. Atunci când încercăm să combatem lucruri negative din societate, trebuie să ne gândim la efecte, nu la tehnologii. Există câteva state din Statele Unite care au legislație împotriva deepfake în două cazuri. Conținutul sexual explicit și interferența politică. Deci acestea sunt cele două valori pe care democrația americană din aceste state, Texas e unul dintre ele, mai există California, există Georgia și așa mai departe, deci cele două valori pe care au vrut să le protejeze statele respective au fost demnitatea umană, care este o valoare fundamentală și în Constituția României, și procesul democratic. În rest, este treaba ta de cetățean să devii mai deștept, să nu te lași înșelat, să nu dai contul bancar și așa mai departe. Cel de-al doilea punct pe care voiam să-l fac, și îmi cer scuze că vorbesc atât de mult, dar e o temă care mă pasionează, se referă la ceea ce ai spus tu, Matei, la capacitatea reactivă a legislației. De aceea legislația nu este singurul mijloc și nu este niciodată cel mai bun mijloc de a combate astfel de lucruri, ci doar le reglementează. Ori Uniunea Europeană în ultimii 20 de ani a fost întotdeauna pe poziție reactivă. Ce se poate face? Să încercăm să gândim proactiv. Există o tendință foarte nouă și care pe mine mă fascinează foarte tare, se numește foresight, aceea de capacitatea sau exercițiul de a-ți imagina scenarii posibile.
Și de a anticipa.
Și, da. Exact. Și atunci te pui în poziția de a-ți imagina cum vrei să arate viitorul tău sau cum crezi că poate să arate viitorul tău și să iei măsurile de a ajunge acolo. Și atunci te gândești posibil. Deja suntem dincolo de momentul acela. Ne puteam gândi de acum 10 ani, când au apărut primii muguri tehnologici, cam ce efect o să aibă această tehnologie, cam ce ar trebui să facem, cam cum ar trebui să ne educăm cetățenii. Deci dacă nu schimbăm paradigma în care ne uităm la fenomene, o să fim în permanență cam cu 4 ani în urma tehnologiei.
Asculți Timpul Prezent.
Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Suntem cu 4 ani în urma tehnologiei. Întrebarea este dacă nu cumva avem deja legislație despre fals, despre manipulare, care poate fi ameliorată, poate mai ușor, poate mai eficient decât să inventăm legi noi.
Da, nu știu dacă ați citit răspunsul, avizul pe care l-a dat CNA-ul la propunerea de lege. CNA-ul arată exact acest lucru, că există legislație care, din perspectiva CNA-ului, deci a difuzării conținutului audiovizual, ar trebui să acopere această problemă. Mărturisesc că eu am fost foarte surprinsă la cât de incoerentă este legea în sine, legea și expunerea de motive și după aceea toate deciziile. Pentru că, de exemplu, în expunerea de motive, accentul cade foarte tare pe aspecte personale, pe ideea că aceste conținuturi de tip deepfake pot să prejudicieze imaginea unei persoane. Atât. După aceea însă, prin apelul la audiovizual, pare că totuși ne interesează informarea corectă. În fapt, CNA-ul a criticat destul de mult inclusiv definiția pe care au dat-o, unele lucruri le-au ameliorat, altele, cea cu, la care a făcut Ioana referire cu realitatea virtuală, se pare că nu, deci există o clară neînțelegere a tehnologiilor din spate. Dar, dincolo de lucrurile astea, și în scrisoare se arată că există legislație penală care să sancționeze abuzul de
încredere
și dreptul la propria persoană, dacă cineva abuzează la imaginea personală.
Și pentru asta există legislație abundentă.
Exact. Nu înseamnă însă că nu trebuie să fie reglementat lucrul ăsta, dar dacă legiuitorul ar fi văzut sau ar fi ținut cont de ceea ce există deja la nivel european și de care trebuie să ne conformăm, n-ar fi trebuit să facă acest salt în gol. Ce vreau să spun este că ratează ocazia să definească și să înțeleagă problema propagării deepfake-ului din perspectivă societală. Are o perspectivă atât de îngustă și de personală, interpersonală, încât ți-e aproape și milă să spui că, de fapt, a vrut ceva cu acea lege. La nivel societal, da, această democratizare aproape a accesului la creere de conținut deepfake poate să ducă la slăbirea democrațiilor, la diferite lucruri, la discriminare, la radicalizarea societății și polarizarea ei prin folosirea acestor conținuturi în scopul stigmatizării unor persoane. Poate să ducă la o grămadă de alte lucruri, la well-being, pentru că acum este o mare problemă la nivel european de folosirea tehnologiei digitale în conformitate sau pentru a ajunge la un well-being social și individual. Ori în momentul în care tu nu mai ai niciun control asupra realității sau, da, realității conținuturilor pe care le vezi și autenticităților, atunci poți să intri în diferite disonanțe cognitive, de-a drept, adică ajungi la diferite chestii. Deci, din perspectiva asta, trebuie o reglementare, dar o reglementare care să țină cont de de impactul pe care, societal pe care îl are și, efectiv, de lucrurile, de efectele pe care le are, nu despre niște pseudo-efecte sau foarte parțiale efecte.
Dar oare inteligența artificială n-ar putea să țină loc de legiuitor aici și să elimine cu de la sine putere acele conținuturi care sunt deepfake și care pot fi periculoase? Ioana Vădea?
Inteligența artificială nu poate să țină loc de legiuitor, deoarece legea în sine este un construct social. Legea derivă din înțelegerea noastră comună a societății în care trăim, că este ea națională sau transnațională, asupra valorilor și a ceea ce este permis și nepermis în societate. Deci legea nu poate decide chestia asta. Poate să fie arbitru. Dar aici intrăm într-o cu totul și cu totul altă discuție și într-o altă capcană. Deci vrem să interzicem produsele inteligenței artificiale și punem inteligența artificială să se identifice pe sine însăși și să se elimine. Cred că este un pic de gândire circulară, iar pe mine m-ar neliniști foarte tare să știu că un algoritm decide ce pot eu să văd și ce nu.
Anca Velicu?
Da, voiam să spun că există deja tehnologii, unele pe bază de inteligență artificială, pentru detectarea conținuturilor de tipul ăsta. Ceea ce va face această directivă, ceea ce aduce, este obligativitatea de a marca pentru o mașină care, pentru a fi citit de tehnologie, deci de mașină, nu doar cu un R ca la reclamă sau mai știu, AD ca la reclamă, ci în metadate sau într-un mod în care tehnologia poate să identifice aceste conținuturi create cu ajutorul, manipulate sau create cu ajutorul tehnologiei inteligenței artificiale. Deci, în mod cert, are un rol și pozitiv și există dezvoltări. Dar așa cum spunea și Ioana, inteligența poate doar să-ți, sau acele tehnologii, acele software, pot doar să-ți detecteze, să-ți marcheze acele conținuturi, să ți le identifice, Dar până la urmă este vorba de libertate de exprimare, vorbeam despre potențialul creativ și artistic al acestor conținuturi deepfake și atunci nu vrem ca odată marcate de către algoritmii respectiv, de către tehnologia respectivă, să fie date jos de pe internet. Vrem totuși să fie date jos sau marcate cele, poate doar marcate, poate că o să înțelegem suficient, o să avem suficient competențe media încât să putem să conviețuim cu acele deepfake-uri, atât ce știm că sunt deepfake-uri, să nu ne afecteze comportamentul, valorile, credințele. Pentru că, de fapt, până la urmă, despre asta este vorba. Nu vrem ca aceste conținuturi să afecteze societatea într-un mod în care negativ, în care nu au control utilizatorii.
Dar se poate stabili cine, se poate identifica cine creează conținut deepfake? Ioana Vădani.
Răspunsul este solomonic. Uneori da, uneori nu. Dacă autorii sunt foarte buni și foarte versați, nu poți să-i identifici. Sau poți să-i identifici prin mijloace foarte sofisticate și care consumă foarte mult timp și foarte multe, foarte multe resurse. Întrebarea este, suntem pregătiți să facem această investiție în identificarea autorilor? Nu cumva trebuie să facem un calcul de cost-beneficiu, cât ne costă să identificăm autorii, care este beneficiul identificării autorilor, mai ales dacă ei nu sunt supuși ai legii românești, cum îi prinzi, cum implementezi pedeapsa și așa mai departe. Mult mai sănătos și mult mai benefic mi s-ar părea ca aceste eforturi și aceste resurse să fie investite în ceea ce spunea Anca, în educație, în pregătirea, în creșterea capacităților noastre de a interpreta produsele care ne sunt prezentate, conținuturile care ne sunt prezentate și ce facem cu ele este deja o altă discuție, pentru că nici nu aș vrea să mergem într-atât de departe încât să ne spună cineva asta e bine, asta nu e bine, dincolo de această minimă reglementare prin intermediul legii. Noi avem niște domenii foarte clare care țin de demnitate umană, care este bine și clar reglementată, de, știu, securitatea națională, care și ea este suficient reglementată, de crime cibernetice, să le spunem, cybercrime, și unde și acolo avem suficientă legislație. Deci mai degrabă m-aș uita la efecte decât la lucrurile, la produsele ca atare. Restul este între urechile noastre.
Anca Velicu?
Da, voiam să spun, apropo de creatori, că legislația europeană, care sperăm că va fi adoptată destul de repede cu directiva care privește inteligența artificială, face aici clare reglementări pentru obligații de transparență între furnizori și producători, cei care creează acest conținut. Și ce mi se pare interesant, de avut în vedere chestiunea pe care legiuitorul român a ignorat-o total, faptul că în anumite condiții, când este vorba de un act artistic, chiar și această obligație de transparență trebuie să țină cont de faptul de a nu anula actul artistic sau opera artistică. Trebuie să fie pusă în așa fel încât să nu îți impieteze ție receptarea respectivului conținut. Spre deosebire de aceasta, legiuitorul nostru a spus 10% trebuie să fie un disclaimer, iar asociația
din suprafața
exact,
produsului.
Da, iar Asociația pentru Tehnologie și Internet a arătat cât de ușor poți să faci această reglementare total ineficientă.
Potrivit legii, Consiliul Național al Audiovizualului are competența să verifice dacă sunt încălcate dispozițiile articolului 3, eventual cu sprijin tehnic din partea Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică, dar cine are oare capacitățile, resursele umane disponibile, competente să facă aceste lucruri?
Este este un alt mecanism foarte activ în modul în care se legiferează în România. Identificăm un organism, o entitate căreia îi dăm aceste sarcini, fără a-i da din timp posibilitatea și mijloacele de a se prezenta, de a se pregăti. CNA-ul săracu a devenit un fel de ciuca bătăilor când a fost adoptată noua directivă a serviciilor media audiovizuale, a primit sarcina de a face educație media, tot așa de pe o zi pe alta. Deci răspunsul este sincer nu. Pentru că dacă CNA-ul reglementează și urmărește radiodifuzorii este una, dar în momentul în care îi ceri prin lege, îi impui prin lege să monitorizeze tot internetul, este cu totul și cu totul altceva.
Cum ne apărăm, de fapt, de deepfake? Sau cum ne dăm seama că un clip audio sau video este un deepfake, Anca Velicu?
Tocmai aici este situația tricky, că nu prea ne dăm seama. Adică tehnologia a avansat atât de bine încât veridicitatea acestora este foarte mare. Și atunci putem, prin instrumentele de educație media pe care le avem, să, dacă este ceva cu totul flagrant față de ceea ce știm noi despre lume, despre valorile unui om, așa, să căutăm puțin mai departe pe internet, să vedem că de fapt este un singur clip și de fapt și cel mai probabil este fals. Deci, la prima vedere, prin simțurile noastre perceptibile, nu ne dăm seama că, bun, există deepfake-uri de calitate foarte slabă pentru care ne dăm seama, dar deepfake-urile bine făcute sunt greșite. Tocmai de asta este o miză, într-adevăr, reglementarea, pentru că semnalizarea acestora, obligativitatea de semnalizare a acestora este realmente necesară în noul peisaj informațional. Dar, într-adevăr, putem să ne punem întrebări în momentul în care acele aspecte critice pe care le avem tot timpul ca sfaturi în educația media. Pe de altă parte, conform legislației sau posibile legislații românești, practic incriminează și creatorii de deepfake-uri. Educația media îți arată că pentru a deveni competent trebuie să creezi. Adică în străinătate, în cursurile pentru deepfake și inteligența artificială, îți arată cum să creezi tocmai ca să poți să înțelegi cum e posibil să fii expus.
Aici ar interveni rolul acelor excepții. Pentru, știu eu, media, pamflet, cultură și educație. Sunt 3-4 domenii care apar ca excepții și în alte legi.
Ioana Vădan, Anca Velicu, vă mulțumim tare mult că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! Thank you.